Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է, բարի երեկո, այսօր մայիսի 9-ն է, 27-ի, ես Անուշ Մկրտչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Լեռնային Ղարաբաղում այսօր նշում են մայիսյան երաթոնը Հայաստանում, հաղթանակի եւ խաղաղության տոնը։ Շփման գծում լարվածությունը նվազել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լյովա Մնացականյանի հարցազրույցը։ Հայաստանը ստանում է արդիական զենք իր անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար։ Ազատության հարցազրույցը Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի հետ։ Հայաստանի կոնգրեսը չնայած քննադատություններին շարունակում է պնդել Լեռնային Ղարաբաղի անկախության միակողմանի ճանաչումը հղի է անկանխատեսելի եւ աղետալի հետևանքներով։ Միշել Պլատինին լքում է UEFA-ի նախագահի պաշտոնը։ Այլ թեմաներ եւս, նախ սակայն Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Անցած գիշեր օպերատիվ իրադրությունը շփման գծում մնացել է անփոփոխ, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության տեղեկություններով անցած գիշեր ադրբեջանական կողմը շարունակել է խախտել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը, կիրառելով տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներ, ինչպես նաև ականանետեր ու նռնականետեր։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է զոհերի մասին նախարարության փոխանցմամբ ռազմաճակատի գծում փոխհրաձգության հետևանքով զոհվել է շարքային Ալիհեի դարավաբացի այդ ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը տեղեկացնում է, որ Բաքվի գլխավոր զինվորական հոսպիտալում մահացել է ապրիլի սկզբին շփման գծում ծավալված մարտական գործողությունների ժամանակ վիրավորված կապիտան Նաջմեդդին Սավալանովը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում կրկին քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում տիրող կացությունն։ Այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքը, հավելելով, որ Լավրովն ու Քերին անդրադարձել են հատկապես Մինսկի խմբի համանախագահների հետագա քայլերին։ Հեռախոսազրույցը կայացել է ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը չի բացառում, որ առաջիկայում կարող են հանդիպումներ լինել նվիրված Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված կացությանն։ Այս փուլում կարող են լինել հանդիպումներ եւ քննարկումներ, որոնք վերաբերում են, թե ինչպես թույլ չտալ, որ կրկնվի այն, ինչ որ եղավ ապրիլի սկզբին, հաղթանակ զբոսայգում լրագրողների հետ զրույցում նշել է Նալբանդյանը, հավելելով, որ քննարկումների նպատակն է լինելու նաև մեջբերում այնպիսի մեխանիզմների ներդրումը, որոնք թույլ կտան ապահովել համապատասխան պայմաններ հետագայում բանակցային գործընթացը վերսկսելու համար։ Ապրիլյան դեպքերից հետո Ադրբեջանն ամրապնդում է իր դիրքերը Ղարաբաղի անբանակցությունների սեղանի շուրջ։ Այսօր Բաքվում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Իլհամ Համալիևը, նշելով, թե ադրբեջանական ուժերը ապրիլի սկզբին հակահարձակման էին անցել։ Ղարաբաղի անխնդիրն իր բնույթով Ադրբեջանի դեմ կիրառված սադրանք է, եթե Ադրբեջանի անկախության առաջին տարիներին երկիրը ղեկավար էր Հեյդար Ալիևը, Ղարաբաղյան հակամարտություն չէր լինի, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Եվրամիությանն անդամակցել է Թուրքիայի ռազմավարական նպատակներից է, այսօր Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը, նրա խոսքով թուրքական իշխանությունները հույս ունեն, որ վիզային ռեժիմի ազատականացման գործընթացը կարագացնի նաև Թուրքիայի Եվրամիության լիիրավ անդամ դառնալու պրոցեսը։ Հուսով եմ, որ դա դրական քայլ կլինի, որի արդյունքում ի կատարկացվեն մեզ տրված խոստումները, նշել է Էրդողանը։ Իդեպս, ընդամենը 3 օր առաջ Էրդողանը հայտարարել էր, թե չնայած Եվրամիությունից հնչող պահանջներին, Թուրքիան չի փոխելու ահաբեկչության դեմ պայքարը կարգավորող օրենսդրությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Շփման գծում լարվածությունը նվազում է, ադրբեջանցիները անցել են պաշտպանության։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լյովա Մնացականյանը, ընդգծելով, որ սահմանները ամուր են։ Նախարարը նաև փորձել է ցրել մտահոգությունները, թե հայ զինվորն այսօր բավարար զենք չունի պաշտպանվելու և կռվելու համար։ Հովանես Մովսիսյանն է ներկայացնում։
Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանում առաջիկա օրերին լարվածությունը չի աճի։ Ազատության հարցինի պատասխան այսօր համոզմունք հայտնեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Նրա խոսքով առաջնագծում լարվածության նվազման միտում է նկատվում։ Ադրբեջանական կողմը անցել է պաշտպանության։
Կազմակերպում են պաշտպանություն, վախի մոտոլորդ այրանց մոտ, այդքան է գարամասին, որ այսօր մեզ օրքերը գտնում են համապատասխան աստիճանի, որ պետք է պատասխան տալու։
Պաշտպանության բանակը իրավիճակը վերահսկում է, զորքերի մարտական պատրաստվածությունը համապատասխան վիճակի է, նշեց Մնացականյանը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանը շարունակում է զորքերի կուտակումը, բայց իրենք մեջբերում են պատրաստ են ցրել այդ զորքերը։
Զինվորի ոգին, որ գտնում ատելում, դա այդ հավատը ներշնչում է նաև զենքի առումով։ Եթե զենքը ձեր ասած լինի, զինվորը թեր հավատ կլինի, որ ոչ չկա։ Զենքը տեղում է, զինվորի ոգին տեղում է, այսինքն ամեն ինչ նորմալ է։
Բանակի հրամանատարը մայիսի 9-ի տոնական միջոցառմանը զինվորական դաշտային հագուստով էր եկել, ասաց տոնական հագուստով չէ, քանի որ այդպես է անդրաժեշտ։ Մնացականյանը հայտարարեց, որ այսօր առավոտյան իրեն զեկուցել են, սահմաններում իրավիճակը հանգիստ է և վերահսկելի, իսկ եթե պետք լինի, պատրաստ են հարձակողական զենքեր կիրառել։ Տոնական միջոցառումները Ստեփանակերտում այսօր մեկնարկեցին վաղ առավոտյան, հաղթանակի երթին մասնակցելու համար Ղարաբաղի մայրաքաղաք մեծ թվով հյուրեր էին ժամանել։ Հայաստանի պատվիրակությունը ղեկավարում էր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Ղարաբաղի նախագահի ուղեկցությամբ նրանք երթով վերածննդի հրապարակից շարժվեցին դեպի եղբայրական գերեզման։ Այստեղ Ղարաբաղի բանակի պատվոպահակախումբը շարային քայլեր ցուցադրեց։ Տոնական օրվա կապակցությամբ Ղարաբաղի նախագահը նաև հատուկ ուղերձով է հանդես եկել, որտեղ նա ապրիլյան 4-օրյա պատերազմի մասնակիցներին համեմատում է հայրենական պատերազմի և արցախյան պատերազմի հերոսների հետ։ Այսօր հպարտությամբ կարող ենք ասել, որ ունենք մեծագույն մի հաղթանակ ևս, դա մեր երիտասարդ սերունդն է, մեր նորօրյա հերոսները, ովքեր պատվով են շարունակում իրենց նախնիների ավանդույթները, մարտի դաշտում հյուսելով նոր առասպելներ ու լեգենդներ։ Պաշտպանության բանակի մեր անձնուրաց զինվորներն ամուր են կանգնած իրենց դիրքերում և անառիկ են պահում Արցախի հանրապետության սահմանները, ասել է Բակո Սահակյանը։ Զորքերի շքերթից հետո պաշտոնյաները ծաղիկներ տեղադրեցին եղբայրական գերեզմանում։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Մովսես Հակոբյանը հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցին. արդյոք ապրիլյան իրադարձություններից հետո թարմացվել է զինված ուժերի զինանոցը, թե ոչ։ Նրա խոսքով նոր սերունդը վերահաստատել է, որ շարունակելու է հաղթանակներ կերտել, իսկ Ադրբեջանում այսօր ի տարբերություն Հայաստանի և Ղարաբաղի տոն չէ։
Որտեւ այսօր իրենց մեծ կորուստների օրն է, և ապրիլյան պատերազմը ևս մեկ անգամ փաստել է, որ իրենք պատերազմով անընդհատ կորուստներ են գրել։
Տոնական միջոցառումներ այսօր նաև Շուշիում անցկացվեցին, Ղազանչեցոց եկեղեցում էլ մոմավառություն եղավ։ Եվ Ղարաբաղում այսօր տոն է, բայց միջոցառումները նախկին տարիների պես շատ չեն, քանի որ մեծականակ զոհերի պատճառ դարձած 4-օրյա պատերազմից դեռ 40 օր չի անցել։ Հովհաննես Մովսիսյան, Կարեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Լեռնային Ղարաբաղում այսօր նշում են մայիսյան երատոնը, Հայաստանում հաղթանակի և խաղաղության տոնը։ Վաղ առավոտից Երևանի հաղթանակ այգում շքերթ էր, տոնակատարություն, որին մասնակցել են նաև Հայաստանում բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, դեսպաններ։ Հաղթանակի տոնի զգացողության ֆոնին զուգընթաց խնդրահարույց է շարունակում մնալ իրավիճակը Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին, և այսօր հաղթանակ այգում լրագրողները պաշտոնյաներից հետաքրքրվել են, կա արդյոք ռազմական գործողությունների նոր վտանգ, արդյոք Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հարցի վրա ճնշում կա Ռուսաստանից, անդրադարձ է եղել նաև Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու հանգամանքին։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաների մեկնաբանությունները ի մի է բերել Ռուսաննա Ստեփանյանը։
Ցույց տվեք ինձ փաստաթղթեր, ցույց տվեք տվյալներ, որ Ռուսաստանը շարունակում է զենք վաճառել Ադրբեջանին։ Այսօր հաղթանակ զբոսայգում կազմակերպված տոնական միջոցառման ժամանակ հայտարարեց Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինը, պատասխանելով լրագրողների այն հարցին, թե ինչու է Ռուսաստանը շարունակում զենք վաճառել Ադրբեջանին, որն էլ ռազմական գործողությունները իրականացնում Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ։
Покажите мне документы, покажите данные, что Россия продолжает продавать оружие.
Լրագրողների դիտարկմանը, թե անձամբ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռագոզինն է հայտարել այն մասին, որ Ռուսաստանը շարունակում է զենքի վաճառքը Ադրբեջանին, դեսպան Վոլինկինն ասաց. «Մի ոպե սպասեք, կրկին վաճառել չի նշանակում, որ վաճառում է, հասկանում եք»։ Ռագոզինի խոսքերը փորձում էր մեկնաբանել դեսպան Վոլինկինը։
Подождите, опять продавать это не значит, что продаёт.
Հարցին, թե ուզում եք ասել, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանին զենք չի վաճառում, դեսպանը եզրափակեց. Ռուսաստանը Հայաստանին նույնպես զենք է վաճառում.
Ռուսիա продаёт оружие Армении тоже.
Հաղթանակ զբոսայգում լրագրողների հետ զրույցում սահմանին ստեղծված իրավիճակին այսօր անդրադարձավ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ընդգծելով, որ վիճակը համեմատաբար հանգիստ է։ Իհարկե կրակոցներ, խախտումներ եղել են, բայց դրանք արժանի հակահարված են ստացել։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն էլ անդրադարձավ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման խնդրին, ընդգծելով, թե դա շատ նուրբ հարց է։ Լրագրողները հարց հնչեցրեցին, թե ինչու է պաշտոնական Երևանը ձեռնպահ մնում Արցախի ճանաչումից, ինչից եք վախենում, հարցրեցին Նալբանդյանին։
Վախի հարց չկա, մենք որևէ բանից էլ չենք վախենում եւ ուրեմն դա ցույց է տալիս նաեւ նա, որ միջազգային հանրությունը կիսում է մեր կարծիքը եւ նաեւ կհիշեցնեմ, թե Միացյալ Նահանգներից, թե Ֆրանսիայից, թե Ռուսաստանից հստակ հնչեց, որ գլխավոր հարցը բանակցությունների դա Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման նաեւ հարցն է։
Անդրադառնալով այն խոսակցություններին, թե Ռուսաստանի կողմից ճնշումների արդյունքում է Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հարցը օրակարգից դուրս եկել, Նալբանդյանն արձագանքեց.
Դա դատարկ խոսակցություն է։
Հաղթանակ զբոսայգում այսօր չշրջանցվեց միլիոնատեր պաշտոնյաների հարցը, մասնավորապես ամենահարուստ նախարարներից մեկին Գագիկ Խաչատրյանին հարց ուղեցին, թե տեղյակ է վերջին շրջանում ակտիվորեն քննարկվող այն խնդրին, որ միլիոնատեր պաշտոնյաները պետք է իրենց ունեցվածքը կիսեն բանակի հետ։ Ֆինանսների նախարարն ասաց, թե տեղյակ է, ավելին ինքը նույնպես օգնել է բանակին, բայց չի կարող ասել որքան եւ ինչպես։
Ցավոք, սրտի չեմ կարող ասել, որովհետեւ դա հրապարակման ենթակա չի։ Ինչ ծրագրեր որ մենք իրականացնում ենք, հրապարակման ենթակա չի։
Գագիկ Խաչատրյանին նաեւ հարցրեցին, թե ինչպես է ստացվում, որ հարուստների որդիները առաջնագծում չեն հայտնվում եւ այսօր սահմանապահողները հիմնականում սոցիալապես անապահով ընտանիքի անդամներ են։ Ֆինանսների նախարարը ընդգծեց, իր որդիները նույնպես առաջնագծում են, բայց իրենց ծրագրերով։
Իմ որդիները միշտ առաջնագծում են, հիմա էլ ընտեղ են եւ լուրջ ծրագրեր են իրականացնում, որի մասին ցավոք ծրի չեմ կարող ասել։ Եթե կարողանամ ասել, դուք ուղղակի կզարմանաք։
Հարցին, թե ինչպես Գագիկ Խաչատրյանը կարող է խոսել սոցիալական արդարության մասին, երբ ինքը եւ իր կինը միայն հայտարարագրած տվյալներով միլիոնավոր դոլարներ ունեն, ֆինանսների նախարարը բացատրեց, թե այդ գումարները վաստակել են երկար տարիների աշխատանքով։
Հիմա եթե համեմատության մեջ դնեք, ձեր մեջ էլ կարող է լինի տարբերություն, որ մեկ ավելի լավ վիճակում է ֆինանսապես, քան այն մեկ մյուսը։ Միլիոն դոլար։ Դե հիմա պաշտոնյաներն էլ կան, բիզնեսմենները էլ կան, ես միշտ ասել եմ, պետք է մենք վախենանք ոչ թե հայտարարված գումարներից, այլ չհայտարարված գումարներից։ Եթե ես հայտարարել եմ, ուրեմն նշանակում է ես գիտեմ ինչ եմ հայտարարել։ Դե գնացիք իմացին։ Գրածա։
Նշենք, որ հաղթանակի եւ խաղաղության տոնի կապակցությամբ այսօր ուղերձը հղել նախագահ Սերժ Սարգսյանը, շեշտելով, որ մայիսի 9-ը վերաիմաստավորվեց 1992 թվականին Շուշիի ազատագրմամբ։ Շուշիի ազատագրումը մեր կյանքի եւ մահվան հարցն է, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Երկրի ղեկավարն այսօր այցելել է նաև հաղթանակ զբոսայգի, ապա ավանդույթի համաձայն եղել դաշտային խոհանոցում, որտեղ շնորհավորել է զինվորական վրանային ճաշի սեղանի շուրջ հավաքված վետերաններին։
Հաղթանակները տարբեր են։ Կարող ես աչք դնել ուրիշի հողի վրա, ուրիշի ունեցվածքի վրա, գնալու հաղթել, բայց դա արդար հաղթանակ չէ։ Ձեր հաղթանակը արդար հաղթանակ։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ բոլորի կենացը եւ ուզում եմ, որ վստահ լինեք, որ մենք երբեք մեր երկրում որը մեկին ուր չենք տա վերաշարադրելու պատմությունը, վերադասավորելու իրադարձությունները։ Այս հաղթանակը բոլորիս հաղթանակն է, բոլորիս տոնը շնորհավոր։ Շնորհավոր։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը ստանում է արդիական զենք իր անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար։ Այսօր հաղթանակայգում այս մասին Ազատության հետ զրույցում ասել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինը։ Շուտով կլրանա 1 տարին, որ հայտարարվեց, թե Հայաստանը Ռուսաստանից նորագույն սպառազինություն է ձեռք բերելու 200 միլիոն դոլարի վարկով։ Արդեն ապրիլին Ղարաբաղում տեղի ունեցած բախումների ընթացքում պարզ դարձավ, որ ռուսական զենքը դեռ տեղ չի հասել։ Մոտ 10 օր առաջ էլ նախարար Սեյրան Օհանյանը չնշեց արակման ժամկետի մասին որևէ բան, ասելով միայն, որ ռուսական կողմի հետ պայմանավորվածությունները ձեռք են բերված և այժմ աշխատանք է տարվում պայմանագրերի ստորագրման ուղղությամբ։ Այս ընթացքում չեն դադարում կոշտ քննադատությունները Կրեմլի հասցեին, պնդելով, եթե Ռուսաստանը իսկապես Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը լիներ, զենքն արդեն իսկ արագած կլիներ Հայաստան։ Վոլինկինը այսօր անդրադառնալով այս խնդրին ընդգծել է կողմերը շարունակելու են գործել նույն դաշնակցային հարաբերությունների շրջանակում։ Դեսպանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ռուսաստանը Հայաստանին մատակարարում է ամենաարդիական սպառազինություն երկրի անկախության պաշտպանության համար։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Երևանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինը։ Դիտարկմանը, թե քառորյա պատերազմի օրերին և դրանից հետո Հայաստանում շատերի համոզմամբ դաշնակից համարվող Ռուսաստանը չեզոքություն պահպանեց, Վոլինկինը արձագանքեց.
Армения действительно является союзником, стратегическим союзником России.
Հայաստանն իրոք հանդիսանում է Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակից, այնպես ինչպես Ռուսաստանն է Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը, եւ մենք կանենք հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի այս դաշնակցային հարաբերությունները պահպանվեն։ Ինչ վերաբերում է սպառազինության մատակարարումներին, վստահ եմ, որ Հայաստանը ստանում է սպառազինություն, ամենաարդիական սպառազինություն իր անկախության, ինքնիշխանության պաշտպանության համար, գործելու ենք նույն այս դաշնակցային հարաբերությունների շրջանակում։
Мы будем действовать в рамках тех же союзнических отношений.
Հայաստանն ու Ռուսաստանը անցած տարի հունիսին ստորագրեցին 200 միլիոն դոլար կազմող վարկային համաձայնագիր, որի շրջանակում Մոսկվան պետք է սպառազինություն մատակարարի Հայաստանին։ Շուտով կլրանա փաստաթղթի կնքման 1 տարին, սակայն հայկական կողմը դեռ խոսում է սպառազինությունը ստանալու շուրջ տարվող աշխատանքների մասին։ Անցած ամիս Երևանում ընդունելով Ռուսաստանի վարչապետ Մեդվեդևին, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը անգամ բարձրաձայնեց գործընթացի դանդաղման մասին, խնդրելով իր ռուսաստանցի գործընկերոջը, որպիսի նա հրահանգի Ռոսոբորոն էքսպորտին հնարավորինս արագացնել պայմանագրերի կնքումը։
Действительно, такой договор подписан.
Ռուսաստանն ու Հայաստանը իրոք ստորագրել են 200 միլիոն դոլար կազմող սպառազինության մատակարարման պայմանագիր։ Հասկանում եք, յուրաքանչյուր երկրում գոյություն ունեն բյուրոկրատական ինչ-որ մեխանիզմներ, որոնք թույլ չեն տալիս մեկ ժամում լուծել խնդիրները։ Պետք է համաձայնեցնել սպառազինության ցուցակը, մատակարարման պայմանները, այնինչ ես գիտեմ հետևյալն է. այդ համաձայնագրի գործարքների մեծ մասը արդեն իսկ կնքվել են, իսկ մատակարարումները բնականաբար կսկսվեն փոխադարձաբար ընդունելի ժամկետներում։ Զենքը այնպիսի բան չէ, որ ուղղակի վերցնես ինչ-որ տեղից ու բերես, այն պետք է պատրաստել և դա որոշակի ժամանակ է
պահանջում։
Նախորդ տարիներին Ռուսաստանը դարձավ Ադրբեջան սպառազինություն մատակարարող թիվ 1 երկիրը։ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրությունների ինստիտուտի տվյալներով 2011-ից 15 թվականների ընթացքում 2006-ից 10 թվականների համեմատ Ադրբեջանը 7 անգամ ավելացրել է սպառազինության ներմուծումը Ռուսաստանից։ Նախորդ 5 տարիներին ռուսաստանյան սպառազինության արտահանման ողջ ծավալի գրեթե 5%-ը գնացել է Ադրբեջան։ Ռուսական մամուլի գնահատմամբ խոսքը 5 միլիարդ դոլարի հասնող գործարքների մասին է։ Հայաստանից նաև նախագահի մակարդակով հնչող դժգոհությունների ֆոնին Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինը քառորյա պատերազմից օրեր անց դեմագոգիա, բարակույտ և լալկան նվնվոց անվանեց Ադրբեջանին ռուսական սպառազինության մատակարարման քննադատությունը։ Այսօր հաղթանակի տոնի արթիվ Իվան Վոլինկինը խոսեց նաև հայ-ռուսական դարավոր բարեկամության մասին, որն ինչպես ինքն ասաց, չեն կարող սասանել այս պահին գոյություն ունեցող հարցերը։ Ազատության դիտարկմանը, իսկ Ադրբեջանին հարցակողական սպառազինության մատակարարումները արդյոք չեն ազդում հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա, Վոլինկինը պատասխանեց.
Я думаю, что этот вопрос носит более эмоциональный характер.
Կարծում եմ, այդ հարցը ավելի շատ զգայական դաշտում է, քան ունի ռազմավարական կամ քաղաքական բնույթ։
Нежели стратегический политический характер.
Բայց չէ՞ որ այդ զենքով ադրբեջանցիները կրակում են հայկական դիրքերի բնակավայրերի ուղությամբ, կրկին դիմեցին դեսպանին։
Но понимаете, оружием стреляют люди, а не само оружие стреляет.
Հասկանում եմ, բայց մարդիկ են կրակում այդ զենքով, ոչ թե զենքն է կրակում։ Դրանք տարբեր բաներ են, ուստի կարծում եմ այդ հարցը լուծվող է այն առումով, որ ուժերի հավասարակշռությունը պահպանվում է։
Решаем в том плане, что баланс сил сохраняется.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Քաղաքական օրակարգում այսօր քննարկման թեժարարկա է դարձել ազգային ժողովի պատգամավորներ Սարուհի Փոստանջանի եւ Հրանտ Բաղրատյանի հեղինակած օրինագիծը Արցախի անկախությունը ճանաչելու վերաբերյալ։ Անցած շաբաթվա վերջին այն բավական սուր քննադատության արժանացավ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից, ում խոսքով միակողմանի ճանաչումը հղի է անկանխատեսելի եւ աղետալի հետևանքներով։ Սրան հաջորդեց օրենսդրական նախաձեռնության համահեղինակ Սարուհի Փոստանջանի կոշտ արձագանքը, ով պարզապես դավաճանություն դավաճանության մեջ մեղադրեց առաջին նախագահին։ Թեժ քննարկումների այս ֆոնին Հայ ազգային կոնգրեսում այսօր ևս մեկ անգամ շեշտել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը այսօրվա խնդիր չէ, ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայ ազգային կոնգրեսն ամենայն հավանականությամբ չի մասնակցի Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման խորհրդարանական քվեարկությանը։
Այն միակ անգամը, որ մենք քվեարկելու ենք Ղարաբաղի ճանաչման համար, դա մի անգամ է լինելու եւ մենք քվեարկելու ենք կողմ, բայց երբ որ մենք տեսնում ենք, որ պահը չի եկել, մենք համարում ենք, որ ավելի լավ է ընդհանրապես չքվեարկել, որովհետեւ մեր ձեռը չպետք է գնա դեմ քվեարկելու, անգամ ձեռնպակ։
Լևոն Զուրաբյանը չարձագանքեց նախագծի հեղինակներից Զարուհի Փոստանջանի քննադատությանը, թե Տեր-Պետրոսյանը չի արտահայտում Հայաստանի շահերը, երբ ասում է, որ պետք է զերծ մնալ Ղարաբաղի անկախությունը միակողմանիորեն ճանաչելու խելահեղ մտքից։
Զարուհի Փոստանջանը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում ինձ համար բացարձակապես հեղինակություն չի։ Այն աստիճանի, որ ես չեմ գտնում, որ պետք է որևէ կերպ անդրադառնամ իր որևէ գնահատականին։
Այսօր հաղթանակի այգի այցելած առաջին նախագահը հարցերի չպատասխանեց, փոխարենը կուսակիցներն էին վերահաստատում Տեր-Պետրոսյանի հոդվածի դրույթները։ Գագիկ Ջահանգիրյանի խոսքով Ղարաբաղի ճանաչումն այսօր նշանակում է հրաժարվել բանակցություններից։
Դա նշանակում է մենք ինքներս մեզ Հայաստանի Հանրապետությանը Մինսկի բանակցային խմբից դուրս ենք դնում։ Դա գնացեք, մնացածը դուք մտածեք։
Այդ խումբը գործում է, պարոն Ջահանգիրյան, դուք տեսնում եք։
Ես տեսնում եմ այդ գործնայությունը, մանավանդ ռազմական գործողությունների կասեցումը, այդ բոլորը Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների գործնայության արդյունքն է, ուղղակի կամ անուղղակի։
Լևոն Զուրաբյանն այլ փաստարկ է բերում, գերտերություններն ընդունում են Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման սկզբունքն ու ցույց տալիս դրա իրագործման ուղին, ինչու է Երևանը ճանաչումով հրաժարվում դրանից։
Հայաստանը ըստ էության միջազգային հանրության հենց աչքերում Ադրբեջանին տալիս է այն, ինչ որ դիվանագիտության մեջ կոչվում է կասուս բելլի, պատերազմ սկսելու արդարացում, եւ մենք մեր ձեռքով պետք է տանք դա իրենց։ Իսկ ստացվում է, որ մենք մեր ձեռքով հիմնավորում ենք, որ Ադրբեջանը այդ հարցը պետք է լուծի ռազմական նպատակով։
Ընդդիմադիր պատգամավորը հիշեցնում է, Ադրբեջանն ինքը նախաձեռնելով ռազմական գործողություններ, միևնույն է, իրեն դուրս չի դրել Մինսկի խմբի ձևաչափից։ Բացի այդ, ինչպես Տեր-Պետրոսյանն ներգրել, ճանաչման հարցում առայժմ չկա միջազգային կազմակերպությունների կամ գերտերություններից մեկ-երկուսի աջակցությունը։
Շատ հստակ միջազգային հանրությունը ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը չի կարող որոշվել միակողմանիորեն։ Միջազգային քաղաքականություն հասկացող ցանկացած մարդու համար պարզ է, որ պետք է պատասխանել ընդամենը մեկ հարցին. Հայաստանը իր ճանաչումով Լեռնային Ղարաբաղի նպաստում է միջազգային ճանաչմանը, թե հակառակը վնասում է այդ գործընթացին։
Հայ ազգային կոնգրեսում բերում են Կոսովոյի օրինակը, ուր կար արևմուտքի օժանդակությունը կամ Աբխազիան ու Օսեթիան, երբ Ռուսաստանը ճանաչեց անկախությունը։ Թեև իր հոդվածում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հիշատակել էր մադրիդյան սկզբունքները, առանձնացնելով հանրաքվեի միջոցով Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման մասին կետը, Զուրաբյանը չի մեկնաբանում հարակից շրջանների վերադարձի հարցը։
Մենք բացարձակապես չպետք է մեկնաբանենք այսօրվա գոյություն ունեցող պլանը, առավելևս որ մենք չգիտենք պլանի դետալները, իսկ դետալներից շատ բան է կախված։ Մեկ ստորակետ մի կողմ, մեկ ստորակետ այս կողմ, եւ շատ բան կարող է փոխվել։ Մեկ ստորակետով կարող է պարզվել, որ տարածները չպետք է տաս կամ պետք է տաս։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության միակողմանի ճանաչման հարցում տարբեր են նաև քաղաքական վերլուծաբանների դիրքորոշումները, չերկելով սակայն, որ այսօր այն զսպիչ գործոն է ադրբեջանական ագրեսիայի դեմ։ Քաղաքական վերլուծաբաններն անդրադարձել են նաև հայկական զինված ուժերի մարտական վիճակին, վստահ լինելով, որ այլևս չի կրկնվի հանկարծակի հարձակման գործոնը։ Քաղաքական վերլուծաբանների հետ հակամարտության շուրջ տիրող իրավիճակի մասին զրուցել է Արտակամ Բարսումյանը։
Մայիսյան տոներին ընդառաջ փորձագետների կողմից ադրբեջանական նոր հարձակման փորձի ու լայնածավալ պատերազմ սկսելու հնարավորության վերաբերյալ կանխատեսումներից հետո այսօր Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հաղորդում է, որ մայիսի 9-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում իրադրությունը մնացել է անփոփոխ։ Նշվում է միայն ադրբեջանական կողմից կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտելու որոշ դեպքերի մասին։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով պատերազմի վտանգը առկա է ամեն պահի, իսկ Ադրբեջանի նոր հարձակումից հետ պահող գլխավոր գործոնը հայկական զինված ուժերի պատրաստությունն է։
Անակնկալի էֆեկտը, եթե կար ապրիլի 2-ի դեպքում, կարծում եմ այլևս չկա եւ չպետք է որ լինի։ Ամենաերաշխավորված, այսպես ասեմ, չհարձակվելու իրավիճակը հայկական կողմի համար դա լինելու է ամեն օր սպասել որևէ բանի, ոչ միայն մայիսի 8-ին սպասել։ Մենք դիուտինը լինին էլ 10-ին էլ անընդհատ պատրաստ լինենք դրան։ Խոսքը չի վերաբերում վախով սպասելուն, խոսքը վերաբերում պատրաստ լինելուն։
Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը եւս ազատության հետ զրույցում պնդեց, որ վիճակը շարունակում է պայթունավտանգ մնալ, սակայն ես նրա նոր հարձակումից Ադրբեջանին հետ է պահում նաեւ ապրիլյան քառորյա պատերազմի օրերին ունեցած անհաջողությունը, ինչպես նաեւ Հայաստանի իշխանությունների կողմից Ղարաբաղի ճանաչման հարցը քաղաքական օրակարգ մտցնելը։
Կարծում եմ ապրիլի 4-ին Սերժ Սարգսյանի նախազգուշացումները միջազգային հանրության եւ Ադրբեջանին, որտեղ նա առաջինը սպառնաց փակել բարակցությունների թեման 1, երկրորդը փակել Արցախի կարգավիճակի հարցը 2, եւ այս գործոնները միասին համնարթարության պետք է ասել կանխել են Ադրբեջանի կողմից նոր ռազմական ուրեմն գործողությունները Արցախի կարգավիճակի վերջնականապես որոշման հարցը իդեմս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման օրինագծի ուղղակի պահում է օրակարգում, հասկանելով, որ այդ կարգավիճակի որոշումը այլևս Ադրբեջանի կամքից կախված չէ, այլ Ադրբեջանի ձեռքերում է, եւ եթե Ադրբեջանը ստանդարտի նոր պատերազմ կամ միջազգային հանրությունը թույլ տա նոր պատերազմ, ապա այդ դեպքում Ադրբեջանը ինքն է փակում կարգավիճակի հարցը։
Քաղաքագետի խոսքով Ղարաբաղյան խնդրի վրա նշանակալի ազդեցություն են ունենում նաև տարածաշրջանային զարգացումները, մասնավորապես Սիրիայի կոնֆլիկտն ու ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հարաբերությունները։ Սաֆարյանի պնդմամբ, ինչպես Թուրքիան, այնպես էլ Ադրբեջանը շահագրգռված են, որպեսզի հուլիսի սկզբին Վարշավայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ Ղարաբաղում սրվի իրավիճակը։
ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ ստեղծվի մի իրավիճակ, այնպիսի մի թեժացում, որին ՆԱՏՕ-ն ստիպված լինի արձագանքել եւ ամրագրել տարածքային ամբողջականության իր սատարումը։ Ռուսաստանը, չկարողանալով կարգավորել ՆԱՏՕ-ի հետ իր հարաբերությունները եւ արևելյան Եվրոպայում ուրեմն ՆԱՏՕ-ի զորքերի ավելացման խնդիրները, չկարողանալով կանխել ՆԱՏՕ-Վրաստան, ՆԱՏՕ-Ուկրաինա հարաբերությունները, բնականաբար շահագրգռված լինելու կրկին ապակայունացմամբ եւ ինչպես Սիրիայում արեց իրեն պահանջված դարձնելով, այսինքն այս բոլոր արտաքին դերակատարները ցավոք սրտի ունեն շահագրգռություններ առնվազն իրենց համար վերահսկելի շրջանակներում ապակայունացնել տարածաշրջանը։
Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Ադրբեջանն ընտրել է մարտավարություն, որը նրան փակուղային վիճակում է դրել։
Ադրբեջանը ընտրել է մի մարտավարություն, որը իր համար բացառում է այլ տարբերակներ, այսինքն նա անընդհատ փորձելու է ստեղծել այն իրավիճակը, որը նրան հնարավորություն կտա հարձակվել կամ գրոհել կամ օգտվել որևէ ստեղծված իրավիճակից։ Եվ այդ առումով առաջին իսկ առիթի դեպքում կարծում եմ Ադրբեջանը փորձելու է հարձակվել։
Հայկական կողմը ըստ քաղաքական վերլուծաբանի նման իրավիճակում շահեկան դիրքերում հայտնվելու համար պետք է ներքին բարեփոխումներ իրականացնի։
Պատերազմը հենց ամենացածում բանը դա ներքին որակների խնդիրն էր, որ դրսևորվեց, որը ազդել է թե բանակում առաջնագծի նյութատեխնիկական ապահովության վրա, թե ընդհանրապես տարբեր այլ ոլորտների վրա։ Այս ցամ առումով արվել են դեռևս շատ նվազագույն քայլեր եւ ակնհայտ են, որ քայլեր կան պետք է կատարվեն եւ հնարավորինս շատ, դրանք պակաս կարևոր չեն, քան ամրացնել առաջնագիծը զուտ ռազմական առումով։
Արտակամ Բարսումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլից Կիզբ առած մարտական գործողությունների հետևանքով տասնյակ վիրավոր զինվորներ շարունակում են բուժումը Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի հիվանդանոցներում, ոմանց վիճակը դեռ ծանր է։ Օրեր առաջ Հայաստանում էին գերմանացի բժիշկները, որոնք տուժած զինծառայողներին զննելուց հետո հայտարարեցին, թե նրանց բուժումը արտերկրում շարունակելու անհրաժեշտություն այս պահին չկա։ Զնողներին, սակայն, այս խոսքերը չեն սփոփում։ Իմ գործընկեր Նարինե Ղարեչյանի հետ զրույցում նրանցից մի քանիսը նշել են, որ տիների առողջական վիճակում դրական տեղաշարժ չեն նկատում, իսկ պաշտոնատար այրերի խոսքերն էլ հույս չեն ներշնչում։
Վիրավոր զինծառայողների ծնողները համաձայն չեն այս օրերին Հայաստանում գտնվող գերմանացի մասնագետների կարծիքին, թե տղաներին արտերկիր տանելու անհրաժեշտություն այս պահին չկա։ Ողնուղեղային վիրավորում ստացած ու արդեն 10 նորից ավելի վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող ժամկետային զինծառայող Ռուբեն Արաքելյանի մայրը, Անահիտ Մկրտչյանը, Ազատության հետ զրույցում ասաց, իրենց չի բավարարել Ֆրայբուրգի համալսարանական վերականգնողական կլինիկայի ղեկավար պրոֆեսոր Մարտին Շվարցի ու վնասվածքաբան օրթոպեդ Ռուցքաբան Քրիստիան Յաշկենի կարծիքը։ Սոցիալական ծայրահեղ ծանր պայմաններում ապրող Ռուբենի մայրը պնդեց գերմանական մեկ այլ Քյոլնի համալսարանական կլինիկայի մասնագետներն իրենց ասել են, պատրաստ են ընդունել երիտասարդին ու վերականգնողական բուժում ապահովել, միայն թե դրա համար ընտանիքը գումար չունի։
Մենք Գերմանիա ենք խոսացել, այնտեղի բժիշկները հստակ հավանություն են տվել, որ երեխան մեր տղան կարա բուժվի,
բայց գերմանացի բժիշկները Հայաստանում են եւ ասացին նպատակահարմար չի սպանին այստեղ։
Դե ես չգիտեմ, նպատակահարմար է, նպատակահարմար չի, իրակ այդ մասնագետները չէին ինչքանով, որ ես կարողացա հասկանալ։
Գերմանացի բժիշկները հիշեցնենք, Հայաստանում էին առողջապահության նախարարության հրավերով դեռ փետրվարին ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն, բայց սահմանային բախումներից հետո այցի նպատակը փոխվել է, ու քանի որ արդեն Հայաստանում էին, զննել են վիրավոր զինծառայողներին ու ծանր գնահատել նրանցից 4-ի վիճակը։ Նախարարությունից այսօր փոխանցեցին զինծառայողների արտերկրում բուժման հնարավորությունը, ժամկետներն ու արդյունավետ պետությունը քննարկվել է ոչ միայն գերմանացի, այլև վերականգնողական բուժման ոլորտում հայ առաջատար բժիշկների հետ, ովքեր պատրաստակամություն են հայտնել զբաղվել տղաների բուժմամբ։ Առողջապահության փոխնախարար Վահան Պողոսյանն էլ անցած շաբաթ լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարել էր. «Չկասկածեք, ամեն ինչ անելու ենք»։
Ես չեմ կարծում, որ որևիցե մեկը կասկածում է, որ բժշկությունը մենք ինչ որ ուզում ենք անենք, փորձելու ենք ինչ որ մի բաներ չանել կամ զերծ մնալ դրանից։
Նույն օրը գերմանացի ու ռուս մասնագետները հանդիպել էին նաև վիրավոր զինծառայողների ծնողների հետ։ Ժամկետային զինծառայող ու կրկին վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող ողնաշարի շնչափողի ու կերակրափողի հերազենային վիրավորում ստացած ժամկետային զինծառայող Արման Լազգյանի հայրը, Միքայել Լազգյանը, Ազատության հետ զրույցում ասաց. «Մինչև այժմ բժիշկները Հայաստանում ամեն ինչ արել են բարձր մակարդակով, բայց հետագա բուժումը միայն արտերկրում է պատկերացնում»։
Ինչ էր տալ այդ խորհրդակցությունը։ Ես չգիտեմ, երևի միգուցե դա իրանց էր ավելի շատ պետք, քան թե մեզ, ոնց կարելի է ծանր հիվանդ զինվորի հորը կանչել ու փորձել համոզել, որ գիտես ինչ կա, մենք ստե հետոն էլ ավելի լավ կանենք, ինչ արել եք, ընտիր արել եք, բան չունեմ ասելու, վիրահատություններ արտակարգ արել եք, բայց վերականգնողականի հարցում, աստու սիրու, գոնե մի էլ փորձեք, հա, համոզեք, տպավորությունը ստեղծում, որ փորձում է մարդուն հիմարի տեղ դնել։
Արդեն մի քանի շաբաթ վերակենդանացման բաժանմունքում պարկած Արմանի ու Ռուբենի ծնողները նեղսրտած են պաշտոնական հայտարարությունից, որ կառավարությունն իր վրա է վերցնում վիրավոր զինծառայողների արտերկրում բուժման ծախսերը։ Ասում են, իրականության հետ սա կապ չունի։ Պնդեցին, երբեք Հայաստանում գրավոր չեն հաստատի, որ իրենց որդիներին այստեղ այլևս չեն կարող բուժել։
Համամիտ եմ մեր կառավարության հետ, որ մենք այնտեղ առանձնապես զինծառայող չունենք, որին ստե չեն կարող բուժենք։ Կարող ենք բուժենք, բայց հարց նույն այդ պաշտոնյաներին, ինչ որակով եք կարում բուժել։ Անկեղծ կուզենամ հարցնեմ, դուք որ լինեք իմ փոխարեն, ձեր երեխային կպահեք Հայաստանում վերականգնողական փուլ անցնել, թե ամբողջ հնարավորությունը կօգտագործեք հանեք արտերտի։ Հայրեմ եւ բնականա փորձելու եմ որդուս ամենալավագույն իմ հնարավորությունների սահմանում տեղը փոխեմ իմ կլինիկա, որը որ գոնե իմ հույսերը ավելի շատ կլինի, որ գոնե որդիս, թե աստուած կամենա, 50%-ով հետանվի։
Ողնուղեղային ու ողնաշարային բարդ վիրավորումներով Էրեբունի բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում պարկած Արմանն ու Ռուբենը բժիշկներին արդեն ոտնաձայներով են ճանաչում, օտար մարդու մուտքն էլ փակ աչքերով են զգում։ Այսօր պատրաստակամ էին խոսել, բայց կոկորդին ամրացված սարքը խլացրել էր նրանց ձայնը։ Հանրության աջակցությանը սպասող վիրավոր զինծառայողները թեպետ շշուկով, բայց ասացին, երազում են օր առաջ ոտքի կանգնել, ապագայի շատ մեծ ծրագրեր ունեն։
Քայլես, ոտքի ելնես, ու շուտ գնանք
ինքը հստակ է, որ շուտ ելնելու է ուտքի։ Լավանամ ստեղից փորձնամ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ 71 տարի առաջ այսօրը մայիսի 9-ին Խորհրդային Միությունը դաշնակից երկրների հետ հաղթանակ տարավ ֆաշիստական Գերմանիայի նկատմամբ։ Այսօր աշխարհի շատ երկրներում շքերտներ, հանդիսավոր արարողություններ, տարաբնույթ երթեր են կազմակերպվում երկրորդ համաշխարհային պատերազմում տարած հաղթանակի տոնի արդիվ։ Շուրջ 60 միլիոն մարդու կյանք խլած պատերազմում 200 000 հայ է զոհվել։ Այսօր նրանցից շատերի ժառանգները տատիկների, պապիկների շքանշաններով, նրանց լուսանկարներով երթի էին դուրս եկել։ Տաթև Դանիելյանն է ներկա գտնվել այս միջոցառմանը։
Այսօր Երևանի փողոցներով առաջին անգամ անցավ անմահ գունդը։ Այսպես է կոչվում հայրենական պատերազմի ժամանակ տարած հաղթանակին նվիրված երթը, որի մասնակիցների ձեռքերում պատերազմի ժամանակ կռված հայրենակիցների լուսանկարներն են, հիմնականում հենց նկարը պահողի պապիկների կամ հայրերի։
Նկարում իմ հայրս է, 41 թվականի հունիս ամսին մեկնել ռազմաճակատ, գնացել է մինչև Ուկրաինա, անդեղ զոհվել արդեն։ Ել ուրիշ բանից չեն զոհելիս հետո։ Բայց պետք է ասեմ, որ ըստով մենք հարգանքի դուր ենք բացում բոլոր զոհվածներին հայրական պատերազմի։
Սա իմ հայրս է, 1907 թվականից ավաց, կռվել է Լենինգրադում, կասեք Կիրճում, մի քանի տեղեր կռվել է, 5 տարի ծանոթ չէ, նույնիսկ Սև թուղթ է եկել, հետո որ Սև թուղթից հետո ինքը վերադարձել է։
Շատ իմ սիրելի թանկագին հոր նկարն եմ տանում, նույնիսկ հուզվում մի խոսքով իրանց 71 ամյակն է հայրենական պատերազմի, ուզում եմ, որ բոլորը միշտ հիշեն, որոնք մի քիչ անուշադրության են մատնված, ովքեր կենթանի են իհարկե։
Երթի մասնակիցների մի մասը դպրոցականներ են, հայրենականի ու Ղարաբաղի հաղթանակների մասին դասագրքային տեղեկություններից բացի սեփական դատողություններն են անում։
Այնքան մարդ եմ ասել, որ պահի, եթե հաղթեր Գերմանիան, մենք հիմա այստեղ չենք լինի կանգնած, քանի որ թուրքերը կմտնեին Հայաստան։
Թեև երթը նվիրված էր հայրենական պատերազմի հաղթանակին, սակայն Ղարաբաղում աչքի ընկած զինվորականների լուսանկարները նույնպես մասնակիցների ձեռքերին էին։
Բոլոր նկարները չկան, բայց մենք այ երեխաները տանում են ամեն մեկը, տեսնում եք, նկարները առանձին հայրենական պատերազմի զոհվածների եւ արցախյան ազատամարտի նկարները, որոնք ես համարում ռազմահանասիրական դասիրակություն մեր ամբողջ ժողովրդի միջև։
Երթի մասնակիցներից մեկի կարծիքով այսօր 3 հաղթանակի տոն է, որը նվաճել են իրար հաջորդած 3 սերունդները։ Խոսքը հայրենականի 94-ին Ղարաբաղի ու ապրիլյան վերջին բախումների մասին է։
Մտկովս անգամ չի անցնում, որ որև մի հայ, մեծ հայրենական պատերազմի հայը եղել է, այսօր չեր լինի այս շարքերում։ Եթե լինեին ողջ անպայման կլինեին առաջի շարքում, եթե լինեին երիտասարդ։ Իրանք իրաց կյանքը դրել են, որ այսօր Հայաստանը շատ ավելի ապահով լինի, եւ պարզապես մենք այդ հույսը ունենք, որ մեր այլևս երեխա, ջահել երեխա չեն կորցնի։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հատուկ օր է նրանց հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների համար, թվով նրանք այսօր քիչ են, սակայն յուրաքանչյուրը այս օրվան անհամբերության է սասվում, որպեսի հագնի խնամքով պահված տոնական համազգեստը, հպարտությամբ մեդալները դրանց ամրացնի և ժպիտը դեմքին արդյունքներն աչքերին գնա հաղթանակի այգին, հուսալով, որ այսօր էլ այստեղ կհանդիպի իր մարտական ընկերներին։ Օրը հենց այսպիսի տրամադրությամբ է այսօր սկսել 94-ամյա հետախույս Հայկաս Հակոբյանը, նրան այցելել էր Ռուզան Գիշյանը։
Ժիտոմեր, Մալինովսկի, Բելի ցերկվի, Ռոստով, Նադոն։
Հայրենական մեծ պատերազմի 94-ամյա վետերան Հայկաս Հակոբյանը 7 տասնամյակ անց էլ հիշում է այն քաղաքների անունները, որտեղ կռվել է։ Պատմում է բեռնատար վագոններով իրենց մի քաղաքից մյուսն էին տեղափոխում։ Հայրենիքն այն ժամանակ սովետական միություններ ու այն պաշտպանելու համար փոքրից մեծ ոտքի էին կանգնել, ասում է։
Ստալինի ելույթը մարդի 8-ի չեմ մոռացել, հարգելի հայրեր, մայրեր, քույրեր, մենք հաղթելու ենք, հաղթանակը մերն է։ Գերմանիան թույլա, վախկոտա, Գերմանիան ցրտիշ չի դիմանամ, արդեն փախչում են։
Վետերանն ասում է, թեև Գերմանիան հզոր զենքեր ուներ, սակայն պարտվեց։ 94-ամյա ծերունին այսօրվա պես հիշում է, թե հակառակորդն ինչպես էր ուզում իրենց ծուղակը գցել։
Բելիցերկվի քաղաքը, չեմ անում, Ուկրաինայի քաղաքներից է, որ մեզ մտանք դեր Ժուկովը կարգադրություն էր արել։ Հայտարարությունը ողջ բանակի զինվորներին, եթե կմնեք որևէ մի բլնդաշ կամ օտենակ, այդեղ ճաշարանա, ռեստորանա, ճաշկերության վայրա, չօգտվեք, որովհետև Գերմանիան որ հետ է գնում, թույնում է եղածը, դեր սովորած մարդ ես, ինքն իմանում են, որ սովետական բանակի աշատող մարդը սովետական բանակի ծառողը չէր կշտանում, էդի գաղտնի չի, մենք էլ ստված, էդում ես մարդ ես, ասում ես մեկ ուտով տվելա կշտանամ, նրան ծտրու ճանամ, իշկլի կլի։
Ռազմիդաշտում հետախույզը մի քանի անգամ վիրավորվել է, մինչև հիմա հիշում է հիվանդանոցի հասցեն, որտեղ բուժում է ստացել։
Ռաստովդոն դևենացդ, պոշտավոյաշի դևենացդ, պալատը պյատացդ, վտարոյ ադլենի 4-րդ պալատ, էտա։ Իմ հասել անկերյամ արարդեն, Ռաստովաց։
Ամեն տարվանման Հայկաս Հակոբյանն այսօր էլ տոնական զգեստ է հագել ու հաղթանակից Բոսայգի եկել հին ընկերներին հանդիպելու համար։ Ասում է, վետերանների շարքերը նոսրանում են, երևի դրա համար էլ այգու այցելուները միայն ինձ հետ են նկարվում։
Հա, գալիս են շուրջս, խնդրում են, բա չես թողնի հետ նկարվենք, այնքան մարդ է նկարվել հետս, դաստան նկարվեք, ինձ ինչ եք վնասալ։
Իր երիտասարդությանն ու Սովետական Միությունում ապրած տարիներին Հայկաս Հակոբյանը կարոտում է, սակայն ավելի արժևորում այսօրվա անկախությունը։ Պետության կողմից աջակցություն չի ակնկալում, խնդրել չեմ սիրում, ասում եմ։
Դե բուջե չունեն, ես չունեն, են չունեն, ինչ անես։ Հետո շատ դեպքում էլ ամաչում ես, որ պահանջ ես դիմես, ասում ես մեկ ա, չեն տալ, վելեչու պատերս կցեմ, հետենց։
Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին երկրորդ համաշխարհայինի մասնակիցն արդեն որպես կամավոր է ներգրավվել, կռվել Մարտակերտում, ապրիլյան վերջին թեժբախումների օրերին նույնիսկ խնդրել է, որ իրեն սահման տանեն։
Որ հենց այդ ասնդեք կայնես, հրացանել չլպերնես, այնտեղ կարտոֆ պշկես, այնտեղ ճաշարան աշատես, կամ բեր տանես, բեր տերես, բան մտակարարես, այդ էլ հերիք է, այդ էլ չնայած հայ ազգը փոքր ամացություն ակազում, բայց նրան ուժեղ են, հայ ազգը անվախա, չի վախնում, ուզումա զողտա, ուզումա չտա, նա պիտի իր նպատակին խասմա, որաս մարդյոք ովքեր են, մեկան դիվորներն են, մասիցը վկա, ոնց ասում, մեր հայ քաջերն են։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայրենական մեծ պատերազմում զոհված 19-ամյա Արշավիր Դավթյանին մեծ հարգանքով են հիշում Չեխիայում։ 71 տարի շարունակ Սավազագյուղի բնակիչները խնամքով պահպանել են երիտասարդ զինվորի շիրմաքարը։ Այն այսօր էլ ծածկված էր ծաղիկներով։ Վայրը նաև հավաքատեղի է հայ համայնքի ներկայացուցիչների համար։ Արմեն Քոլյանի ռեպորտաժը հայ զինվորի մասին։
71 տարի առաջ այս օրերին արյունակամ Եվրոպան վերջապես թեթևացած շունչ էր քաշել։ Ավարտվել էր մայր ցամաքի պատմության ամենածանր պատերազմը, որը խլել էր մի քանի տասնյակ միլիոն մարդու կյանք, ավերել պետություններ։ Չարած խորհրդանիշ հրեշնել մարդկության դատաստանից խուսափելու համար անձնասպան էր եղել իր բունկերում։ Բայց հենց այդ օրերին, երբ Բեռլինը ստորագրել էր կապիտուլյացիայի փաստաթուղթը, Չեխոսլովակիայի գյուղերում և անտառներում ֆաշիստների առանձին ջոկատներ դեռ դիմադրություն էին ցույց տալիս, այդ մարտերից մեկում էլ ծանր վիրավորում է ստացել խորհրդային բանակի զինվոր 19-ամյա քաջարանցի Արշավիր Դավթյանը։ Վիսոչինայի երկրամասի Սազավա գյուղի դպրոցը այն ժամանակ վերածվել էր զինվորական հոսպիտալի։ Պատանուն այնտեղ փորձել են բուժել, բայց հավանաբար վիրավորումը համատեղելի չէր կյանքի հետ, կամ գուցե չկային անհրաժեշտ միջոցներ, նա մի քանի շաբաթ անց վախճանվել է։ Նրան և տասնյակ ուրիշ կարմիր բանակայիններին հողին են հանձնել Սազավայի եղբայրական գերեզմանոցում։ 19-ամյա Արշավիրը դարձել էր մեկը 350,000 հայ զինվորներից, ովքեր իրենց կյանքը դրել էին հաղթանակի զոհասեղանին, մեկը 100,000-ավոր այն հայերից, ովքեր 20-րդ դարի դաժան մսաղացում մահկանացում կնքել են օտար հողում, հայրենիքից 1,000-ավոր կիլոմետրեր հեռու։ Բայց այդքանով քաջարանցի պատանու պատմությունը չի ավարտվել։ 70-ականներին քաջարանցիները այցելել են Սազավա, որտեղ հոսպիտալը նորից դարձել էր դպրոց, չեխերը հայ հյուրերին ցույց էին տվել եղբայրական գերեզմանը։ Հայաստան վերադառնալու ընդունելուց հետո քաջարանցիները հրավիրել են դպրոցի տնօրեն Յարոսլավ Դրդլանին, ով հետագայում արդեն իր նախաձեռնությամբ Արշավիր Դավթյանին վերահուղարկավորել է դպրոցի հարևանությամբ գտնվող առաջին աշխարհամարտում զոհված Սազավացիների եղբայրական գերեզմանի մոտ։ Արդեն հետխորհրդային դարաշրջանում առաջինը Վիսոչինայի հայերից Արշավիրի Շիրիմի մասին տեղեկացել է Մհեր Իսաջանյանը։
Հայերը եկել են գերեզման, գնացել են, շատ լավ հրավիրում ծանոթացել են դիրեկտորի հետ, հրավիրել են Հայաստան, ու միս անգամ որ ուզեցել են գան ստեղ, ինքը արել է անակնկալ դիրեկտորը, գերեզմանը տեղափոխել են դպրոցի դիմացը։
2005 թվականին Ուրարտ ու Չեխ հայկական միության ղեկավար Ալեքսանդր Սարգսյանի նախաձեռնությամբ տեղի է ունեցել հուշ ու արարողություն։ Չեխիայում ապրող հայերի համար Արշավիրի Շիրմաքարը դարձել է մայիսության օրվա հավաքատեղի։
Մհերը մեզ բացահայտեց, ասեց այսպես, այսպես ասում, ոնց բանը գերեզման ունեցում ենք, չգիտենք ու եկանք ստեր մի ադամ լավ միջոցառում արեցին։
Եվրոպայում մայիսի 8-ն է մայրցամաքը ֆաշիզմի սատանայական արհավիրքից ազատագրելու օրը։ 2016 թվականի մայիսի 8-ին Պրահայի և Վիսոչինայի հայության պատվիրակները Չեխիայում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սեյրանյանի գլխավորությամբ ծաղկեփսակներով Հայաստանի Արցախի Չեխիայի դրոշներով այցելեցին Արշավիրի Շիրիմին։
Տեսես գյուղի զոհվածներն են առաջի համաշխարհային պատերազմի ժամանակ եւ իրենց կողքին նաեւ հայաստանցի երիտասարդ տղաները
չէ։ Մենք հանդիպեցինք նաեւ արդեն ծեր վատառողջ Յարոսլավ Դրդային, դպրոցի նախկին տնօրենին, ով տասնամյակներ շարունակ խնամքով հետևել է Շիրիմին, այստեղ միշտ մաքուր է, միշտ ծաղիկներ են։ Հայերս եկան, բացականչեց անկողնին գանված Չեխ պապիկը, լսելով օտար լեզուն։
Եկ վիդիտե ռուստամը։
Մահճակալի վերևում կաթոլիկ պապերի նկարներ եւ հայկական եկեղեցու պատկերով քանդակադրոշմ։ Յարոսլավ պապիկը խոստովանեց, որ սպասում էր հայերի այցին։ Չեխիայի հայերը որոշել են ամեն տարի մայիսի 8-ին այցելել Սազավա, Պստի գյուղ, որտեղ հանգչում է մեր ազգի մի հատիկի աճյունը։
Այսօր Ռուսաստանը մեծ շքերթով տոնում էր հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 71-րդ տարեդարձը։ Զորահանդեսին ներկա նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խուսափել է խոսել խորհրդային միության դաշնակիցների մասին։ Փոխարենը առիթ բաց չի թողել մեկ անգամ ևս նշելու, որ այսօր գլոբալ խնդիր է դարձել ահաբեկչությունը, և այս չարիքի դեմ պայքարելու համար Ռուսաստանը բաց է համագործակցելու այլ պետությունների հետ։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազատ Բաբայանը։
Զ днём великой победы! Ура!
Մոսկվայում այսօր անցել է 2-րդ համաշխարհային պատերազմում Սովետական Միության հաղթանակի 71-րդ տարեդարձին նվիրված զորահանդեսը կարմիր հրապարակով անցել են զորքերի բոլոր տեսակները, ավելի քան 10,000 մարդ, ինչպես նաև 135 միավոր ռազմական տեխնիկա, այդ թվում նաև S-400 հրթիրային նոր համակարգը։ Զորահանդեսին Պուտինի կողքիներ Ղազախստանի նախագահ Նազարբայևը և մեկնաբանները նկատում են, որ սա Մոսկվայի և Աստանայի միջև առանց հատուկ մտերմության խորհրդանիշ է։ Իսկ արևմտյան մեկնաբաներն էլ նկատում են, որ այսօր էլ Պուտինը կարմիր հրապարակում ունեցած իր ելույթում չի խոսել 2-րդ համաշխարհային պատերազմում Սովետական Միության դաշնակիցների Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի մասին։ Փոխարենն իր խոսքում Ռուսաստանի նախագահ մասնավորապես ասել է.
Сегодня терроризм стал глобальной угрозой. Мы обязаны победить это зло.
Այսօր ահաբեկչությունը գլոբալ սպառնալիք է դարձել, մենք պարտավոր ենք հաղթել չարին, և Ռուսաստանը բաց է այլ պետությունների հետ միացյալ ջանքեր գործադրելուն։
Готова работать над созданием современной внеблоковой системы международной безопасности։
Պատրաստ է նաև աշխատել միջազգային անվտանգության ոչ դաշինքային համակարգի ստեղծման ուղղությամբ, հայտարարել է կարմիր հրապարակում այսօր Ռուսաստանի նախագահը։ Զորահանդեսից բացի Մոսկվայում և Ռուսաստանի մարզերում անցնում են տարբեր միջոցառումներ, որոնց մասնակցում են միլիոնավոր քաղաքացիներ։ 3 Ռուսաստանի նախագահը հաղթանակի կապակցությամբ շնորհավորել էր ԱՊՀ անդամպետությունների նախագահներին, ինչպես նաև չճանաչված Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի ղեկավարներին և Վրաստանի ու Ուկրաինայի ժողովուրդներին։ Նախագահներին այդ երկրների Պուտինը չի շնորհավորել։ Հիշեցնեմ, որ 3 Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել էր, որ առանց ուկրաինացիների Ռուսաստանը չէր կարող հաղթել այդ պատերազմում։ Եվ վերջում թեմայից դուրս, 3 այստեղ Մոսկվայում կայացել էր Ռուսաստանի և Ղազախստանի նախագահների հանդիպումը, որի ժամանակ Նազարբայևը հայտարարել էր, որ մայիսի վերջին Աստանայում կկայանա Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստը, այսինքն Եվրասիական հայկական տնտեսական միության անդամ երկրների նախագահների հավաքը։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ծրագրի այս հատվածում այլ թեմաներին անդրադառնանք։ Մայիսի 11-ից 26-ը ակնկալվում են վրաց-ամերիկյան զորավարժություններ, որոնք Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության գնահատականով սադրիչ բնույթ են կրում։ Հակադարձելով ռուսական կողմի այս գնահատականին, պաշտոնական Թբիլիսին արձագանքում է. վրաց-ամերիկյան զորավարժություններն ուղղված են երկրի պաշտպանությունը ամրապնդելու։ Թեմային անդրադարձել է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր առավոտյան Թբիլիսի օդանավականում վայրէջք կատարեցին ամերիկյան ռազմաօդային ուժերի 4 տրանսպորտային օդանավ և բրիտանական ռազմաօդային ուժերի 1 օդանավ։ Այդ օդանավերով Վրաստան ժամանեցին ամերիկացի և բրիտանացի զինծառայողները առաջիկա զորավարժություններին մասնակցելու նպատակով։ Վրաստանում Մեծ Բրիտանիայի ռազմական կցորդ Նիկ Վիլքերսն օդանավականում ասել է, որ այդ զորավարժությունները Վրաստանի, Ամերիկայի և Բրիտանիայի զինվորականների համար լավ հնարավորություն են համատեղ գործողություններում բարելավելու փոխգործակցությունը։ Գալիք չորեքշաբթի Վրաստանում վրաց-ամերիկյան զորավարժություններ են սկսվելու, որին մասնակցելու են նաև բրիտանացի զինծառայողներ։ Զորավարժությունների նախաշեմին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը այն որակել է սադրիչ քայլ ՆԱՏՕ-ի կողմից Վրաստանի տարածքի աստիճանական յուրացում, որը նպատակ ունի Հարավային Կովկասում տատանել ռազմաքաղաքական իրավիճակը, նշված է պաշտոնական Մոսկվայի հայտարարությունում։ Մոսկվան նաև մեղադրել է Վրաստանի գործընկերներին, նշելով, որ վարժություններում նաև մշակվում են Դաշինքի անդամ երկրների ռազմական տեխնիկան Վրաստան հասցնելու գործողություններ։ Եվս Մոսկվայի ԱՄՆ-ն և իր գործընկերները խրախուսում են Թբիլիսիի ռևանշիստական ձգտումները։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը պատասխանելով Մոսկվային հայտարարել է, որ զորավարժությունները ոչ մի ուրիշ կողմի դեմ ուղղված չեն։ Վրաստանը անկախ և ինքնիշխան պետություն է և իրավունք ունի իր տարածքում ցանկացած տիպի վարժություններ անցկացնի։ Վրաստանի ինքնիշխան իրավունքն է որոշելու ռազմական ոլորտի գործընկերներին և նրանց հետ համագործակցության ձևը, նշված է Վրաստանի արտգործնախարարության մայիսի 7-ի հայտարարությունում։ Թարգմանաբար արժանի գործընկեր 2016 կոչվող զորավարժությունները անցկացվելու են Թբիլիսից ոչ հեռու գտնվող Վազյանի ռազմակայանում մայիսի 11-ից 26-ը։ Զորավարժություններին մասնակցելու են Վրաստանի զինված ուժերի 500 զինծառայող, 650 ամերիկացի զինծառայող և 150 բրիտանացի։ Զորավարժություններին առաջին անգամ օգտագործվելու են ամերիկյան Աբրամս տիպի տանկեր։ Այդ տանկերը առաջին անգամ են մտնում Հարավկովկասյան տարածաշրջան։ Ամերիկյան ռազմական տեխնիկան Բուլղարիայից լաստանավով արդեն տեղափոխվել էր Փոթիի նավահանգիստ։ Զորավարժություններին մասնակցելու են նաև հետևակի համար նախատեսված ամերիկյան ռազմական մեքենա և ամերիկյան օդանավեր։ Զորավարժությունները ղեկավարելու են գնդապետ Արչիլ Օմյաձեն և գնդապետ Ջեֆ Դիկենսոնը։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը իր հայտարարությունում նշել է, որ նման զորավարժություն Վրաստանում անցկացվել է նաև անցյալ տարի։ Այդպիսի զորավարժությունների օգնությամբ Վրաստանը խորացնում է համագործակցությունը գործընկերների հետ ռազմական վարժանքների և ուսուցման ոլորտներում, ինչը կարևոր է երկրի պաշտպանունակությունը ամրապնդելու համար, հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարարությունը, միաժամանակ նշելով, որ ՆԱՏՕ-ի, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի և գործընկեր այլ երկրների հետ ռազմական ոլորտում համագործակցությունը Վրաստանի վաղուց հայտարարած քաղաքականությունն է։ Հարավային Կովկասում կայունության պահպանումը առաջին հերթին համապատասխանում է Վրաստանի շահերին։ Մենք բազմիցս հայտարարել ենք մեր դիրքորոշումը և նպատակները։ Վրաստանում, ինչպես նաև տարածաշրջանում առկա բոլոր հակամարտությունները, պետք է կարգավորվեն խաղաղ ճանապարով, ի պատասխան Մոսկվայի հայտարարելը Թբիլիսին։
Միշել Պլատինին լքում է UEFA-ի նախագահի պաշտոնը։ Լոզանի մարզական արբիտրաժային դատարանն այսօր մասնակի բավարարեց նրա հայցը, ըստ որի Պլատինին ֆուտբոլից կհեռացվի ոչ թե 6, այլ 4 տարով։ Լեգենդար ֆուտբոլիստը չի ընդունում կաշառառության մեղադրանքները և կշարունակի պայքարել Շվեյցարիայի քաղաքացիական դատարանում։ Անուշ Մարտիրոսյանն է անդրադարձել այս թեմային։
Միշել Պլատինին լքում է UEFA-ի ղեկավարի պաշտոնը, Պլատինին հրաժարականը կներկացնի առաջիկա օրերին, հայտնել են նրա փաստաբանները։ Այսօր Լոզանի սպորտային արբիտրաժային դատարանը կրճատել է Պլատինին ֆուտբոլի ոլորտում պատասխանատու պաշտոնների իրավունքի ձրկելու ժամկետը 6 տարվա փոխարեն 4 տարի։ Պլատինին իրավունք չունի զբաղեցնել պատասխանատու որևէ պաշտոն ֆուտբոլի ոլորտում։ Սպորտային միջազգային դատարանը միևնույն ժամանակ նվազեցել է ավելի վաղ սահմանված տուգանքը 82 $5,000 փոխարեն Պլատինին պետք է տուգանվի $62,000. Պլատինի այսօր հրապարակված գրավոր մեկնաբանության համաձայն դատարանի այսօրվա որոշումը լիովին անարդար է։ Համաձայնության գալով ազգային ընկերակցությունների հետ ես հրաժարվում եմ UEFA-ի նախագահի իմպարտականություններից, որպեսզի շարունակեմ պայքարը շվեցարական դատարաններում, ապացուցելով, որ ներքաշվել եմ անարդարության մեջ, հայտարել է Պլատինին։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերի 21-ին FIFA-ի էթիկայի հանձնաժողովը որոշեց 8 տարով կասեցնել Ζեփ Բլատերի և Միշել Պլատինի իլիազորությունները։ FIFA-ի բողոքարկման հանձնաժողովը, սակայն, փետրվարի 24-ին քննելով Պլատինի և Բլատերի դիմումները, որոշել էր նրանց գործունեության սահմանափակման ժամկետը նվազեցնել 2 տարով, 8 տարվա փոխարեն 6 տարի ժամկետ էր նախատեսել, որի ընթացքում ֆուտբոլի ասպարեզում Պլատինին և Բլատերը զրկված կլինեն որևէ պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից։ Բլատերն ու Պլատինին սկանդալային պատմության կենտրոնում հայտնվեցին, երբ հնչեցին մեղադրանքներ, ըստ որոնց 2011 թվականին FIFA-ի նախագահի ընտրություններին ընդառաջ Պլատինին $2,000,000 է փոխանցել FIFA-ի նախկին նախագահ Ζեփ Բլատերը։ Ուշագրավ է, որ Պլատինին հայտարարում է, որ հրաժարականից հետո էլ շարունակելու է պայքարն իր նկատմամբ սահմանված արգելքը վերացնելու համար։ Պլատինին մտադիր է դիմել Շվեյցարիայի դաշնային դատարան, սակայն նրա դիմումը դատարանը կարող է քննել միայն այն դեպքում, երբ ներկայացվեն հիմնավոր փաստարկներ, որ սպորտային արբիտրաժային դատարանն այսօր կատարել է ընթացակարգային խախտումներ։ Ֆրանսիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հայտարել է, որ ողջունում է Միշել Պլատինիի աշխատանքը և նրա մարդկային որակները։ Նա միշտ աշխատել է ֆուտբոլի հետաքրքրությունների շրջանում, հատկապես երբ UEFA-ի նախագահն էր, նշված է Ֆրանսիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հայտարարության մեջ։
Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը Գայանե Դանիելյանը կպատմի թատրոն X փառատոնի ուշագրավ մանրամասների մասին։
Թատրոն X համահանրապետական փառատոնը հիմնադրվեց ազգային թատերական ստեղծագործական միավորման նախաձեռնությամբ 2008 թվականին և միտում ուներ ի վերջո ընդհանուր առմամբ ամեն տարի գնահատել հայ ժամանակակից թատերական աշխարհի ձեռքբերումներն ու զարգացումները, ինչու՞ չէ նաև բաց թողումները։ Այս տարի թատրոն X-ը անցկացվեց ապրիլի 15-ից մայիսի 9-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Մասնագիտական հանձնախումբը դիտեց և քննարկեց Երևանի և մարզերի 12 թատրոնների 14 ներկայացում։ Փառատոնի ամփոփումն այս տարի տեղի ունեցավ Էջմիածնում Մաչանենց կոչող գեղագիտական կենտրոնի փոքրիկ բուրակում։ Ուշագրավ է, որ այս փառատոնը խիստ արժեքավոր իրադարձություն է մեր թատերական կյանքում, ոչ միայն այն պատճառով, որ հնարավորություն է տալիս իրոք տեսնել մեր ողջ թատերական աշխարհը, այլ մասնակցել նաև ազատ ու բաց քննարկումների յուրաքանչյուր բեմադրությունից հետո։ Ինչ տվեց այս տարի թատրոն X թատերական փառատոնը, ինչ ձեռքբերումներ և հաջողություններ գրանցվեցին, հարցրեցի ազգային թատերական ստեղծագործական միավորման նախագահ Արա Խզմալյանին։
Ուրեմն մի ժամանակ կար, որ ես շատ հուսահատեի, որովհետև ոչ մի շարժ չկար, նոր ձևեր չկային, քնթյություն կար բեմում, աննշակ, առանց որևէ հղկվածության նշանի, բայց վերջին տարիներին բարեբախտաբար ես տեսնում եմ, որ փոխվում է հայ թատրոնի դիմագիծը, ավելի ճիշտ ոչ թե փոխվում է, այլ ձևավորվում է հայ թատրոնի դիմագիծը։ Վերջին շրջանում ես տեսնում եմ ներկայացումներ, որոնցով մենք մոտենում ենք միջազգային թատերական փոխակերպմանը։ Դրանք այն ներկայացումներն են, որոնցում գերիշխում է պարային պլաստիկ, խորեոգրաֆիկ ու գեղանկարչական տարը։
Իդեպ թատրոն X-ի փակման հանդիսավոր արարողության ժամանակ նաև տեղի ունեցավ թատրոն X-ի 9-րդ հանրապետական փառատոնի և ազգային թատերական ստեղծագործական միավորման նախագահ արվեստագիտության թեկնածու թատերագետ Արա Խզմալյանի հարցականի ներքո գրքի շնորհանդեսը։ Այս գրքում թատերագետը անդրադարձել է բեմական արվեստի ամենահրատապ խնդիրներին այսօր։ Թատերագետը Արվեստաբանության դոցենտ Անուշ Ասլիբեկյանի համոզմամբ ամենակարևորը, որ թատերական աշխարհում այսօր նոր հոսանքներ եւ ուղղություններ են աստիճանաբար ձևավորվում։
3-4 նոր շնչով հետաքրքիր մտածողությամբ, մտածողությամբ բեմադրիչներ արդեն իսկ բավական են, որպեսզի համարենք, որ ընթացք կա եւ զարգացումներ կան։
Ազգային թատերական ստեղծագործական միավորման համահիմնադիր ռեժիսոր Հովհաննես Թումանյանի ավանդիկնիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանի համոզմամբ
Հարատոնը դառնում ավելի բաց, կոնտակտային, քննարկումներ անցնում են շատ ավելի հետաքրքիր։ Կարծում եմ, մենք հասնում ենք ամենակարևորագույն նպատակի, երբ հանդիսականը ևս դառնում է ներկայացման ստեղծող ամենակարևորագույն փողակներից մեկը, եւ դա երևում է։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Ուղիղ ժամը 20:00-ին 3w.azatutyun.am կայքեջում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնը։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։